Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Redovna preskonferencija četvrtkom nakon sednice vlade, odlukama koje je vlada danas donela, govorit će ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić, i ministar pravde, gospodin Zoran Stojković. Na samom početku reč ministru Stojkoviću. Izvolite.
Dobar dan. Da vas pozdravim. Danas je bila sednica vlade, malo je duže trajala, ali doneto je više odluka i nekoliko zakonskih projekata. Najveći deo se odnosi na zakon iz oblasti financija, tako da će kolega Dinkić o tome govoriti, a jedna od tačaka dnevnog reda bila je i usvajanje odluke o strategiji za borbu protiv korupcije. Strategija je usvojena i ide u Skupštinu. Vama je verovatno poznato, vidim, to je pisalo i u štampi, uz razne komentare, ali ovo što je najbitnije, mi ispunjavajući obavezu koju imamo prema međunarodnoj zajednici, a i u skladu sa konvencijom koje smo potpisali, kao što vam je poznato, doneta je deklaracija Ujedinjenih nacija sa 10 osnovnih tačaka, odnosno principa borbe protiv korupcije. Savet Evrope je doneo takođe svoju, a koje smo mi potpisali, i sad ide ratifikacija, a doneli smo i, odnosno, ja sam potpisao deklaraciju ministara Evrope o korupciji u oblasti krivično-pravne materije i usvojena je sada u Helsinkiju je bila usvojena deklaracija o korupciji u oblasti građansko-pravne materije. U skladu sa tim mi ispunjamo jednu od obaveza na ovom putu priključivanja Evropskoj uniji, a to je donošenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Znači, reč je o dokumentu koji daje nekoliko stvari. Pre svega, ukazuje na stanje koje je u ovoj zemlji u pogledu korupcije. S druge strane, ukazuje na cilj koji treba time da postignemo, a onda daje one osnovne principe i preporuke za sve oblasti društvenog života koji treba da se ispune da bi korupcija bila suzbijena i svedena na neku snošljivu meru, kao što je i u ostalim urednim zemljama slučaj. Za nas je ovde najbitnije da vlada jedan deo obaveze ispunila donošenjem nacionalne strategije. Znači, one opšte strategije, kažem da je tačno predviđeno šta treba da se radi, koje uputstva i za koje oblasti. Druga obaveza koju imamo biće da kada se ova strategija usvoji u Skupštini donesemo i takozvani akcioni plan. Na njemu se već radi i za vašu informaciju, po twinning projektima nama je određen kao, znači, glavni kontrolor Nemačka preko Slovenije. Gospodin Drago Kos već radi na tome i ja očekujem čim ova strategija bude usvojena u Skupštini da ćemo u najskorijem roku dobiti akcioni program. U skladu sa tim imamo još jednu obavezu da se donese zakon o nezavisnom telu za borbu protiv korupcije, čiji će posao biti da se stara o provođenju akcionog programa i akcionih programa po segmentima svake sfere društvenog života. Dalje stvari, ako vas bude interesovali, daćemo objašnjenja i eventualno odgovoriti na pitanja koje budu.
Hvala lepo. Obratit će vam se i ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić. Izvolite.
Dobar dan, dame i gospodo. Danas je na sednici Vlade Republike Srbije usvojena su nova tri zakona iz oblasti financija, tako da trenutno 25 zakona ministarstva financija čeka na skupštinsku proceduru. Danas smo usvojili novi predlog zakona o carinskoj tarifi, zatim izmene i dopune carinskog zakona i izmene i dopune zakona o administrativnim taksama. Što se tiče naše nove carinske tarife, veoma dugo rađeno je na ovom zakonu. Faktički, mi menjamo tarifu i usklađujemo je sa novim standardom Evropske unije, takozvanim standardom HS 2000/2002. Na ovaj način mi stičemo uslove da otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom oko sporazuma o asocijaciji i pridruživanju i broj tarifnih pozicija se povećava sa sadašnjih 8543 na čak 10268, dakle robe se grupišu u daleko veći broj tarifnih stavova i na taj način se adekvatnije tretira njihov uvoz. Što se tiče ključnih odredbi iz ovog zakona, mi smo odlučili da povećamo carinske stope za 175 proizvoda, a da snizimo carinske stope za 162 proizvoda. Faktički, kod povećanja carinskih stopa vraćamo neke stope kod nekih proizvoda na nivo koji je postojao pre usvajanja akcionog plana harmonizacije ekonomskih odnosa Srbije i Crne Gore, sećate se u avgustu 2003. godine, kada su neke stope snižene iz političkih razloga, a da je srpska privreda tu ostala nezaštićena. A s druge strane, snižavamo stope kod onih proizvoda kod kojih su neopravdano povećane zbog zaštite tada kombinata aluminijuma u Podgorici i željezare u Nikšiću i nekih drugih proizvoda. Dakle, snižavamo uglavnom kod repromaterijala, kod programa čelika, kod programa aluminijuma i naravno snižavamo kod opreme kako bi omogućili našim preduzećima da što jeftinije uvoze sirovine i opremu kako bi mogli da organizuju proizvodnju. Naravno, radi se o sirovinama i opremi koja se ne proizvodi u zemlji. Kada govorimo o podizanju carinskih stopa, radi se o 175 proizvoda kod kojih je uvoz u prošloj godini učestvovao sa oko 700 miliona dolara. Dakle, iako se radi o malom broju proizvoda, relativno je visok uvoz bio. To su uglavnom proizvodi široke potrošnje. A naravno, iskoristili smo priliku da podignemo i neke carine do nivoa koje su postojale pre harmonizacije s Crnom Gorom i za voće, i za povrće, i za neke poljoprivredne proizvode. Tako da, recimo, carinska stopa za brašno se povećava sa 5 na 20%, jer Srbija proizvodi dovoljno brašna i zaista nema potrebe da se uvozi i na ovaj način hoćemo domaće mlinsko-pekarske industrije da zaštitimo. Zatim, podiže se kod zelene salate, kod kajsija, bresaka, jabuka, krušaka, ostalog voća koje proizvodimo u zemlji. Zatim kod paprike se podiže također carinska stopa, kod semena šećerne repe, semena lucerke, kod hmelja i nekih drugih poljoprivrednih proizvoda. S druge strane, snižavamo u dogovoru sa Evropskom unijom carinske stope za agrume, za pomoranđe, mandarine i za neke druge agrume koji očito se ne proizvode u Srbiji, ali smo podigli carinske stope zbog toga što je to Crna Gora tada tražila. Što se tiče drugih carinskih stopa koje podižemo, uglavnom se radi o onim industrijama gde smo mi superiorni, kao što recimo proizvodnja automobilskih guma, gde imamo nekoliko dobrih proizvođača, tu se vraća carinska stopa sa 10 na 20%. Zatim kod drvne industrije, znači nameštaja, kod nekih drugih roba za široku potrošnju. Što se tiče efekata, želeo bih da kažem da u ovom trenutku prosječna carinska stopa iznosi 8,8%. Sa ovim ona će biti nešto beznačajno snižena na 8,71%. Dakle, sniženje 0,09%, maltene se zadržava stopa prosječne zaštite na istom nivou. Dok ponderisana carinska stopa, ponderisana vrednošću uvoza, u ovom trenutku iznosi 6,3%, nakon usvajanja nove carinske tarife ona će ostati 6,3%. Dakle, faktički se ne menja nivo zaštite s tim što se menja struktura u zaštiti. Na neke proizvode se povećavaju carine, druge se spuštaju i mi smo tražili saglasnost od Brisela pre nego što smo ovu tarifu predložili i dobili smo kod određenih proizvoda saglasnost da podignemo nivo zaštite na nivo koji je važio pre harmonizacije sa Crnom Gorom. A što se tiče spuštanja, naravno to je naše pravo da spuštamo carine, tu nemamo ograničenja iz Brisela. Na ovaj način, kada usvojimo carinsku tarifu, mi imamo startnu poziciju za pregovore sa Evropskom unijom i za pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom. Jer znate sami da jedan od ključnih stvari u pregovorima bit će davanje koncesije, odnosno dalje spuštanje carina za određene grupe proizvoda u određenom vremenskom periodu. Isto važi bilo kada se radi o pregovorima sa Evropskom unijom, bilo kada se radi o pregovorima sa Svjetskom trgovinskom organizacijom. Drugi zakon koji smo danas usvojili jeste izmene dopuna carinskog zakona. Ključne izmene jesu sljedeće. Omogućili smo građanima koji rade u inostranstvu da uvezu predmete domaćinstva svog bez plaćanja carine. Dakle, to je novina. I omogućeno je invalidima određene kategorije da uvoze motorna vozila također bez plaćanja carina, ali pod određenim uslovima. Zatim, definisano je kako se stiče zvanje carinskog agenta, to je jedan termin koji postoji u sadašnjem zakonu, ali nije bio precizno definisan. I novim zakonom omogućavamo otvaranje duty free prodavnica na aerodromu Beograd, odnosno na svim potencijalno drugim aerodromima koji će biti otvoreni za međunarodni saobraćaj. Takođe, ovim zakonom se daje ovlašćenje vladi da može da povećava, odnosno smanjuje carinske stope maksimalno do 50%. Dakle, ne mora više parlament da potvrđuje svaku promenu stopa ako nije povećanje ili smanjenje veće od 50% u odnosu na sadašnju tarifu, a takođe za robe kojim je ovom tarifom propisana stopa carine nula, može se odrediti uvećana stopa odlukom vlade maksimalno do 5%. Na ovaj način ćemo biti daleko fleksibilniji, jer u pregovorima sa Evropskom unijom, Svetskom trgovinskom organizacijom, doći će do potrebe da se neke carinske stope koriguju, da ne bi stalno išli u parlament. Ovde smo jednim članom dali mogućnost, kao što to postoji u svim drugim razvijenim zemljama, da može vlada donositi odluku o promeni, ali do ograničenog iznosa. Ono što je realno, realno je da, imajući u vidu da mi imamo bescarinski izvoz u zemlje Evropske unije, da naše carinske stope više neće moći da se podižu. Moguće samo spuštanje i to će biti naša realnost u narednom periodu, jer u pregovorima sa Svetskom trgovinskom organizacijom, Evropskom unijom, mi ćemo morati da lagano u određenom periodu o kojoj ćemo zapravo pregovarati, o tome će se voditi glavna reč na našim pregovorima, da spuštamo carine, da u jednom trenutku kad uđemo u Evropsku uniju one budu nula. Dakle, naše carine sa Evropskom unijom u momentu kada postanemo njena članica bit će nula u trgovini sa Evropskom unijom i sa jedne i sa druge strane. U tome se sastoji suština naših pregovora koji nam slede. Što se tiče pojašnjenja odredbe za pravo uvoza ljudima koji rade u inostranstvu da bez carine uvoze predmete domaćinstva, to se ne odnosi na motorna vozila, dakle mogu uvoziti sve osim motornih vozila bez carine. I uslov je da su po makom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno 2 godine. Takođe, što se tiče bescarinskog uvoza automobila za invalide, to je dopušteno za invalide sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojnim invalidima od 1. do 5. grupe i slepim licima, dakle data je grupa u zavisnosti od vrste telesnog oštećenja koja ima pravo na ovu povlasticu. S tim što postoji zabrana otuđenja novih vozila u roku koji je kraći od 5 godina, a polovnih vozila u roku koji je kraći od 3 godine. Dakle, mogu ih uvesti bez carine, onda ih ne mogu prodati u roku kraćim od 5 godina ako su nova vozila u pitanju, odnosno ako su polovna vozila 3 godine. I naravno, pod zakonskim aktima biće propisane posebne nalepnice da ne bi dolazilo do zloupotrebe u korišćenju ovog prava. Osim ova dva zakona, usvojen je i predlog izmena i dopuna zakona o administrativnim taksama. Faktički, u međuvremenu su mnogi zakoni iz različitih oblasti delovanja drugih ministarstava doneti i sada je potrebno uvesti neke takse koje nisu postojale, jer nisu postojale ni neke delatnosti koje su propisane novim zakonima. S druge strane, neke takse su i snižene. Uvedena je novina da kod sticanja državljanstva ne mora se ići u konzulat da bi se platila taksa, već se mogu svi podaci pisanim putem dostavljati kako bi se ubrzao ovaj postupak. Još neke odluke koje su donete na današnjoj sednici vlada, čini mi se da su važne, iz oblasti ekonomije, to je između ostalog i predlog uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti hrane za 2005. godinu. Na predlog Ministarstva poljoprivrede vlada je usvojila da će svim proizvođačima koji uvode standarde za unapređenje kvaliteta odobriti do 800.000 dinara za uvođenje tih standarda. Ukupno 200 miliona dinara je opredeljeno za celu godinu. To je standard HACCP, znači skraćenica HACCP, a obaveza je, i to naši proizvođači moraju da znaju, od 1. juna sledeće godine, ko ne bude imao taj standard, neće više moći da izvozi meso u Evropsku uniju i neće moći da izvozi voće i povrće. Dakle, ovi standardi treba da uvedu hladnjače, treba da uvedu klanice. Mi plaćamo iz budžeta, faktički refundiramo trošak uvođenja standarda HACCP, 800.000 dinara po preduzeću, ukupno smo izdvojili 200 miliona dinara za ovu namenu. I pozivam sva preduzeća koja izvoze u Evropsku uniju da što pre krenu uvođenje standarda, na ovaj način im to olakšavamo, jer faktički im subvencionišemo isto. Također, na predlog Ministarstva rada i socijalne zaštite, Vlada je donela odluku da dodeli jednokratnu pomoć u iznosu od 120 miliona dinara za 15.000 lica u gradu Kragujevcu, kojima je ugrožen životni standard, dakle 8.000 dinara po osobi. To je iz posebnog fonda koji postoji u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti koje je Skupština prošle godine usvojila. Dakle, 120 miliona dinara ukupno, 8.000 dinara po domaćinstvu, to je faktički novac za siromašne u gradu Kragujevcu. Također, iz budžetskog fonda za Kosovo i Metohiju Vlada je donela odluku da 10 miliona dinara obezbedi na ime pribavljanja stanova za smeštaj interno raseljenih lica u Kosovskoj Mitrovici. Želeo bih da kažem da smo i obavešteni na sednici Vlade od strane ministra za kapitalne investicije da u ponedeljak počinje izgradnja kuća u Jaši, Tomiću i izgradnja neophodne infrastrukture u celom ovom području. Danas je Vlada dobila na poklon 1000 tona, ne Vlada, faktički tri cementare su dale na poklon 1000 tona cementa koji će biti između ostalo korišćen u izgradnji kuća. Cementara u Beočinu 400 tona, Popovac 400 tona i Kosrić 200 tona. I u ponedeljak počinje izgradnja prvih kuća u Jaši Tomiću. Biće tu i asfaltiranja puteva. Mi ćemo jedan deo sredstava obezbediti i iz kredita sa Razvojne banke Saveta Evrope. Ta sredstva će biti obezbeđena u septembru, međutim, Vlada će iz sopstvenih sredstava započeti ovaj postupak. Također, dobili smo i pismeno obaveštenje od Komisije za javne nabavke da za ove nabavke koje će se vršiti može se koristiti i hitan postupak bez objavljivanja ovih klasičnih tendera kako bi se što pre izveli radovi.
Hvala lepo. Možete postaviti pitanje. Izvolite da čujemo koleginice prvo pitanje.
Marija Mitrović, Televizija Beograd, Dnevnik, dva pitanja. Prvo pitanje, gospodine Dinkiću, tiče se ovog zakona o izmeni carinskih tarifa. Nedavno, pre konferenciju za novinare, rekli ste da je još par tih pozicija ostalo nedogovorenih sa Evropskom unijom. Da li ovo znači da ste umeđu vremenu dogovorili i tih par nedogovorenih pozicija? I drugo pitanje tiče se teme koja nije na dnevnom redu bila sednice vlade, ali bih vas ja zamolila za odgovor. Naime, vlada bi krajem juna, rečeno je, trebalo da usvoji način na koji će se privatizovati NIS. Međutim, čini se sam negde pročitao, ste vi rekli da već postoji ovaj model po kome će se to uraditi. Hvala.
Evo ovako, znači mi smo pisano dobili saglasnost za podizanje carinskih stopa kod 141 proizvoda. Međutim, princip koji su oni usvojili jeste da možemo podizati kod onih proizvoda kod kojih su stope snižene zbog harmonizacije sa Evropskom unijom. Dakle, možemo maksimalno podići do nivoa koji je važio pre harmonizacije. Za ove ostale proizvode tek sada tražimo saglasnost i dok zakon stigne u skupštinsku raspravu vidjet ćemo kakva će biti reakcija Unije, prema tome ćemo se i ponašati. Dakle, postoji mogućnost da u poslednjem času i nekim amandmanima intervenišemo. U svakom slučaju, za najveći broj ovih proizvoda, 141, imamo saglasnost od ukupno 175, koliko predlažemo da se poveće. Međutim, svakako da ćemo se ponašati u skladu sa obaveštenjem koje očekujemo od Brisela, jer Ministarstvo privrede je u poslednji čas podnelo amandman na ovaj zakon i zatražilo povećanje za još nekih dodatnih 30-ak proizvoda. Međutim, nijedno povećanje nije iznad stope koja je bila pre stupanja na snagu akcijnog plana harmonizacije sa Crnom Gorom, tako da očekujem da će Evropska unija ovo odobriti, jer je princip potpuno isti kao i u slučaju prvih 141 proizvoda. Što se tiče naftne industrije Srbije, očekujemo da do kraja jula bude usvojen odgovarajući akt o NIS-u, odgovarajući zakonski akt o NIS-u, koji će omogućiti podelu NIS-a na pojedine delove, a također do kraja jula će biti objavljen međunarodni tender za izbor privacionog savjetnika za naftnu industriju Srbije.
Kolega.
Milan Pavićević, Televizija B92. Po pitanje za svakog ministra, za gospodina Dinkića, pitanje da nam razjasnite ovu situaciju oko poskupljenja goriva, imajući u vidu vašu današnju izjavu, da će Ministarstvo financija tek odlučivati nakon Skupštine kada se bude izjasnila oko zakona o akcizama i vaše kolege, ministra za energetiku, koji je rekao da bez obzira na sve to u subotu poskupljuje gorivo zbog stupanja na snagu uredbe. I pitanje za ministra Stojkovića, ako možete da nam kažete kako će biti sudbina Saveta za borbu protiv korupcije s obzirom da se osniva ovo nezavisno telo koje će biti u okviru nacionalne strategije o borbi protiv korupcije.
Što se tiče cene goriva, potpuno je jasno da ne može u subotu gorivo poskupiti, jer tek stupa na snagu uredba o formiranju cena derivata nafte. Ta uredba u sebi predviđa da nakon što se steknu uslovi za povećanje cena derivata nafte, a stekli su se, Ministarstvo energetike traži saglasnost prethodnu od Ministarstva financija i Ministarstva trgovine. Tek po dobijenoj saglasnosti može da se povećaju cene na pumpama. S obzirom da u subotu stupa na snagu uredba, nema ni teorijske šanse, mi u subotu ne radimo da bilo šta razmatramo, da damo saglasnost. Mi ćemo sačekati završetak skupštinske debate koja počinje u ponedeljak, gde je jedna tačka dnevnog reda upravo izmena zakona o akcizama, gde smo predložili da može Vlada Republike Srbije da snizi akcize na derivate nafte. Mi tu imamo prostora u ovom trenutku u budžetu i ja očekujem da će upravo tim tokom ići događaj. Dakle, u subotu stupa na snagu uredba koja automatski ne znači povećanje cena, već mogućnost da se cene povećaju. Skupštinska debata, ako poslanici odluče da prihvate zakon o akcizama, vlada mora nakon toga da donese odluku da se spuste akcize, pa tek onda zapravo ostaju nepromenjene cene, a uvoznici imaju veću uvoznu cenu.
Što se tiče ovog drugog pitanja koje ste vi meni postavili, zaista moram da izrazim čuđenje. Odakle taj strah pojedinaca bezrazložan? Jer ako se pogleda sama studija, pa valjda je onda jasno. Reč je o preporukama kojima treba da se postigne nekoliko stvari. Pre svega efikasnije primjena antikorupcijskih propisa, preventivno delovanje na otklanjanje uzroka pojave korupcije i treće, podizanje svesti javnosti i podrška javnosti u borbi protiv korupcije. To su tri osnovne stvari koje se ovim delom dobijaju. U vezi sa tim radi se akcioni program koji predviđa tačno koje mere i rokove treba svaki od segmenata društva da odredi kako bi se ovo ispunilo prethodno iz preporuka. I na kraju je to takozvano nezavisno telo za praćenje provođenja antikorupcijskog programa. Donosi ga zakon, donosi Skupština, to je telo potpuno nezavisno i ono će jednom godišnje polagati račune Skupštini. Ne znam zašto pitanje za Savet za borbu protiv korupcije, koje nema nikakve veze sa ovom materijom. I odakle taj strah? Savet je osnovala vlada svojom odlukom kao savjetodavno telo, znači stvar je vlade, da li će ukinuti ili neće ukinuti ovo telo i to svojom odlukom. Potpuno nema veze sa ovim što se sada donosi. Mi ispunjavamo ono što imaju sve uredne zemlje i moramo da preduzmemo znatno možda više mera, jer kao i sve zemlje u tranziciji, zemlje koje su bile izložene ratovima imaju veći problem korupcije i moraju mnogo više da urade nego te uredne zemlje i to je naša obaveza koju ćemo ispuniti. A kažem, Savet za borbu protiv korupcije je savjetodavno telo vlade i ideja ovde jeste da bude jedno nezavisno telo koje ne zavisi ni od izvršnog organa, ni od zakonodavnog u svom radu, potpuno nezavisno. Nije ni bilo razmatranje na vladi.
Izvolite dalje.
Nije se nama ni postavilo kao pitanje, jer kažem, ovo nema veze. A odakle strah pojedinaca, ne znam.
Ono što je sasvim sigurno, Srbiji je potrebno nezavisno telo koje može da kontroliše vladu. Ne samo ovu vladu, već i sve druge narodne vlade. Ne može to adekvatno obavljati neko ko je u vladi, već samo neko ko je van vlade. Nama treba daleko bolja kontrola vlade, takvo telo ne postoji i nužno je da se osnuje.
Koleginice.
Nataša Đimović, Radio Beograd, prvi program. Ministre Dinkiću, da li blokirate rad saveta kao što vas oni optužuju? I za ministra Stojkovića pitanje, to jest pojašnjenje, funkcija glavnog kontrolora, u čemu će biti?
Pa nisam čuo za ove osude, evo sada prvi put čujem. Potpuno izvršavamo sve svoje budžetske obaveze prema svim budžetskim korisnicima, zaista ne znam u čemu se, ako možete da mi vi kažete šta su rekli, nisam čuo zaista to. Svima isplaćujemo na isti način i ne verujem da bilo šta kasnimo. Znači, mogu da proverim, to je zaista stvar izvršenja. ali pošto je naš budžet veoma likvidan, imamo suficit u budžetu, mi svima na vreme izvršavamo kvote koje su dodeljene korisnicima i gotovo da nemamo nikakvih zaostataka u plaćanju prema bilo kome. Posebno ne prema savetu koji ima smešno mali budžet u odnosu na druge budžetske korisnike. Govorimo o ciframa, ne u odnosu na ono što je njihova potreba, nego ne znam koliko oni imaju, 20 ili 40 miliona, ne znam čak ni na pamet. Ali šta je to u odnosu na recimo nekoliko milijardi koje mesečno plaćamo za penzije?
A što se tiče ovog drugog pitanja, vi ćete vjerojatno imati prilike da se upoznate sa ovom strategijom i vidjet ćete o čemu se radi. To nezavisno telo može biti kolegijalno, može bude čak i pojedinac koji ima svoju ekipu i koja radi. Jer ono što je najbitnije ovde, to je da to je telo nezavisno i od zakonodavne i od izvršne vlasti da bi moglo da vrši svoju funkciju koju ima. Ona može biti bilo preventivna, bilo istražna. To je sad dilema koju će rešiti radna grupa i skupština. U pravilu se radi na onoj takozvanoj preventivnoj funkciji, jer to telo treba da natera sve ostale organe da svoje akcione programe koji treba da budu segmentarno urađeni za svaki segment društva, odrade i da otpoštuju obaveze koje su preuzele. Znači, imaće određene ovlašćenja u tom delu, a kažem, postoji mogućnost na malom broju zemalja, bilo je i takozvane izvršne i istražne funkcije. Međutim, tada bi dobili još jedan organ pored MUP-a, tužilaštva i tako dalje i to se ne praktikuje. Najverovatnije je da će se raditi, govorim, neću u ime radne grupe da kažem, jer ona je nezavisna pa će ga uraditi, da će se raditi u takozvanoj preventivnoj funkciji. Dužnost je tog tela da sve preduzme, natera sve organe koji budu osnovani za rad na ovoj strategiji i planovima aktivnosti za sprovođenje strategije, da svoj posao i urade. Prema tome, kažem da opet ne bude zabune, savet koji je osnovala vlada je savetodavno telo. On nema nikakve ingerencije ove vrste, tako da zaista, još jednom ponavljam, nemojte vezivati to za ovo što treba da se uradi.
Kolega.
Da vam kažem, to nije posao vlade. Agencija je registrovana kod Trgovinskog suda u Beogradu i tu treba se sudu obratiti. Ako ima nekih propusta, tražiti da se eventualno briše iz registra i dalje van toga vlada ne može ništa. Vlada kao vlada nema ovlašćenja te vrste da ona izbriše nekoga iz registra. Ali ako, kažem, ima propusta, mogu da se preduzmu postupci da dođe do brisanja, ali opet sudskom odlukom. Mi, ja koliko znam, na ovoj vladi nije bilo reči o tome.
Ni na prošle, ni na ovoj.
Ako je iz specijalnog suda to saopšteno, neka sud preduzme ako ima ovlašćenje. Ja vam kažem, nema. Ima drugih organa koji bi mogli o tome da razmišljaju. A to je jedno od tih tužiloštva. Ako tužiloštvo nešto preduzima, ono će provesti određene radnje. Nemojte tražiti od vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. Vlada nema ovlašćenja niti koga da saslušava, niti da pita. Pa nemojte pitati. Između ostalog, i vi ste puštali izjave da sam ja nekoliko sati razgovarao sa gospodinom, kako ste vi tad govorili, legijom, odnosno oni koji se javljali. Sada kada se konstatuje da nema veze sa mnom, niko ništa ne govori. Zašto je vlada se bavi tim aferama? Ne. Ako ima nešto, neka izvole organi i neka postupe. Ja vas ne razumem. To vi znate. Ja pitam, jel vi znate? Ja ne znam.
Da čujemo sledeće pitanje.
Nadležni organ neka radi svoj posao. To je njihov posao. Ako ima nečega, organ je dužan da pokrene postupak i da radi.
Kolega.
Dragan Stanović, RTS, za ministra Dinkića. Nedavno na jednom skupu sam posvećenom budžetu Evropske unije čuo sam primjedbu, pored ostalog, i čini mi se pomoćnik ministra da se zove, a iz Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, da njima nedostaje veliki broj stručnjaka. Ja mislim da ih u Srbiji ima oko 200-300 koji se bave tim problemom, a ne znam koliko Slovenija, nekoliko hiljada. A s druge strane, vi smanjujete državnu administraciju. Kako sad pomiriti te dve stvari? Na jednoj strani vam nedostaju stručnjaci, a s druge strane smanjujete administraciju.
To se veoma lako može pomiriti tako što ćemo primiti one stručnjake i one profile koji su nam sada potrebni, pre svega ljudi koji mogu da nam pomognu da što efikasnije pregovaramo o ulasku u Evropsku uniju. Ja pozivam sve one mlade koji žele da dođu u vladu da rade na ovom poslu, ima mesta za njih. Dakle, na početku na određeno vreme, vidjet ćemo, konkurse će svako ministarstvo za sebe objaviti. Mi smo objavili, Ministarstvo financija je objavilo konkurs da prima na određeno vreme, između ostalog i stručnjake koji će raditi na poslovima pridruživanja Srbije u Evropskoj uniji, jer mi imamo jedno posebni sektor za međunarodne finansijske institucije i Evropsku uniju i mi nemamo dovoljno stručnjaka, kažem, priznajem, ali ćemo zato više smanjiti ljude na drugom mjestu tamo gdje ne treba. Dakle, suština je kod racionalizacije, ne znači da mi nećemo primati nove ljude, ali onda moramo više da smanjimo tamo gdje kod onih koji se nedovoljno zalažu, oni koji su nedisciplinovani, ili ako je neadekvatan stručan profil.
Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.